Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu.
Slăviți și binecuvântați să fie Domnul Dumnezeul oștirilor, care prin puterea Lui cea mare l-a înviat din morți pe Iisus Hristos, pentru ca noi într-o zi să putem avea în față perspectiva vieții veșnice cu El. Frați și surori, vă invit cu respect să stăm în picioare înaintea Domnului și să citim cuvântul Domnului, care cred că în dimineața aceasta va vorbi pe înțeles minții și inimii noastre, pentru ca să plecăm din locul acesta mai buni, mai credincioși de cum am venit. Este vorba de Evanghelia după Ioan, capitolul 20, citim de la versetul 24 la 29 inclusiv. Pasajul intitulat Iisus se arată și lui Toma. Toma, zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este întâia zi a săptămânii, o duminică binecuvântată, o zi în care creștinătatea întreagă întotdeauna ar trebui să aibă în inima ei bucuria învierii Domnului Iisus Hristos din morți. Și toate consecințele ce decurg din faptul acesta. Aș vrea să privim în dimineața aceasta cu recunoștință la cuvântul Domnului și să înțelegem harul lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, care mai dă șanse, care a venit într-o zi la ucenici și nu i-a găsit pe toți acolo, unul dintre ei nu era, dar în mila lui, în harul lui, a mai venit odată să-l întâlnească și pe Toma, să-i se descopere și lui. Și în dimineața aceasta aș vrea să privim la acest cuvânt pe care l-am intitulat Toma și semnele suferinței. Toma și semnele suferinței. Este un cuvânt pe care Domnul mi l-a pus în inimă, l-am pregătit și pe PowerPoint și aș vrea în introducere să vă spun câteva informații despre imaginea pe care dumneavoastră o vedeți acolo pe screen-uri. Este o imagine surprinsă în 1992 de un telescop al Agenției Spațiale Americane, undeva la 10 de ani lumină de pământ, în galaxia Whirlpool. Imaginea aceasta, eu cred că a fost pusă de Dumnezeu acolo, nu la voia întâmplării. Specialiștii americani au cercetat ani de zile imaginea aceasta și au explicat-o în felul următor. Este vorba în mijloc de un semn în formă de cruce. Este negru pentru că acolo este absorbit în continuu praful cosmic. De aceea este neagră. În jurul ei este multă lumină. Și imaginea aceasta este foarte sugestivă pentru ceea ce înseamnă crucea lui Hristos. Înegrită de mizeriile societății, de nelegiuirile care Hristos le-a luat asupra sa, pe lemnul de cruce, pe lemnul de groază. Și în jurul crucii este multă lumină și astăzi. În jurul crucii căpătăm lumina de care avem nevoie să mergem în cer. Cu cât ne depărtăm mai tare de cruce, întunericul este tot mai gros. Și în dimineața aceasta, Duhul Domnului ne-a dus la cruce și stăm în lumina crucii cu dorința de a învăța din cuvântul Său. Toma și semnele suferinței. Semnele în gândirea biblică au un rol aparte. Dumnezeu a pus un semn, spune Biblia, unui om, unui tânăr, care și-a ucis fratele. I-a pus lui Cain un semn că oricine îl va vedea să-și dea seama că este vinovat, dar să nu-l omoare. Un semn al păcatului și un semn al harului. Semnele au în vedere, în primul rând, să ateste credibilitatea lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a mers cu Moise în Egipt să scoată poporul afară, în Exod 7 spune cuvântul Domnului lui Moise, îmi voi înmulți semnele și minunile în Egipt, ca oamenii aceia să vadă cine te-a trimis pe tine și cine este Domnul poporului Israel. Să ateste credibilitatea lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, semnele au ca scop să îl reveleze pe Dumnezeu, să genereze cunoaștere și credință în om. Deuteronom, capitolul 4, cuvântul Domnului le spune evreilor, mai este oare în lumea aceasta un alt Dumnezeu care să fi scos pe poporul său cu semne și minuni? Nu mai este niciunul. Dumnezeu l-a scos pe Israel cu semne și minuni, ca Israel să creadă ce fel de Dumnezeu au, cu ce fel de Dumnezeu au de-a face. În Noul Testament găsim foarte multe semne și minuni. Și le găsim și astăzi, în ciuda spuselor unor teologi care cred și afirmă răspicat ei că epoca semnelor și a minunilor s-a încheiat odată cu trecerea din viața aceasta în viața veșnică a apostolului Ioan, ultimul dintre cei 12 care a murit. Ei cred că atunci au fost valabile semnele și minunile și astăzi ele nu se mai întâmplă. Ori, frații mei, cred că este deprisos să încercăm să contraargumentăm teoria aceasta, pentru că realitatea din jur copleșește argumentul lor. În viața mea Dumnezeu a făcut multe minuni. În viața dumitale Dumnezeu a făcut multe minuni astăzi. În viața poporului El poate face multe minuni astăzi. Semnele și minunile nu au încetat. Ele sunt o realitate. Ele sunt ceva ce însoțește propovăduirea Evangheliei lui Dumnezeu și dă credit cuvântului vestit. Toma și semnele suferinței. În primul rând, aș vrea să privim la acest apostol. Un om obișnuit, spunea Petru la scău, între cei 12, care a avut parte de o chemare neobișnuită pentru un destin neobișnuit. În galeria celor 12 apostoli este portretul lui Toma, la care privim în dimineața aceasta, cunoscut peste veacuri ca și Toma necredinciosul. Și cred că nu este bine să-i menținem apelativul acesta de necredincios, pentru că Toma s-a pocăit. Petru a căzut mult mai greu, mult mai adânc decât Toma. În fața unei slujnice a negat pe Iisus Hristos, a negat orice relație cu Iisus Hristos. Și nimeni nu-i spune Petru necredinciosul. Exemplul acesta ne vorbește nouă astăzi despre un om care a avut multe argumente. Un reprezentant al omului modern, prin definiție, care vrea multe dovezi la nivelul minții ca să poată accepta credința în Hristos. Toma este un om care ne vorbește nouă astăzi. Toma zis geamănul. Și cred că în dimineața aceasta sunt mulți gemeni de-a lui Toma în Biserica Domnului și înainte de a se întâlni cu Hristos, oameni sceptici, Dar cred că sunt și mulți gemeni de-a lui Toma după întâlnirea cu Hristos, care au spus în viața lor odată, Domnul meu și Dumnezeul meu. În primul rând, privim la Toma, la caracterul lui Toma. Înțelegem prin caracter totalitatea însușirilor psihice și morale a lui unui individ, însușiri care se arată în felul lui de comportare, de gândire, în ideile lui. Privim la caracterul lui Toma înainte de întâlnirea cu Iisus Hristos și observăm câteva lucruri. Evangheliile sinoptice îl prezintă pe Toma doar o dată. Evanghelia după Ioan însă ni-l prezintă de mai multe ori. Și din Evanghelia aceasta putem să ne formăm o imagine de ansamblu a caracterului acestui bărbat. Ioan îl prezintă pe el pentru că Ioan, prin excelență, este evanghelistul care scrie grecilor pentru a-i convinge că Iisus Hristos a venit din cer și că Iisus Hristos este Dumnezeu. Matei îl prezintă pe Iisus venind din Avram ca Mesia pentru că scrie evreilor. Marcu scrie romanilor și îl prezintă pe Iisus ca venind din Nazaret, slujitorul. Și în Marcu găsim explicate multe obiceiuri specifice culturii ebraice. Luca scrie neamurilor și îl prezintă pe Iisus venind din Adam, omul perfect. Ioan are în vedere să-l prezinte pe Iisus unei culturi dominată de panteonul grecilor, în care erau mulți idoli, mulți zei, să le spună că Iisus Hristos este Dumnezeu, că este singurul Dumnezeu, că la început a fost El și că a venit printre noi plin de har și de adevăr, ca oamenii să creadă și a scris Ioan Evanghelia. Toma este redat în Evanghelia aceasta pentru că întâlnirea lui cu Hristos are un aport deosebit la formarea și acceptarea credinței că Iisus Hristos este Dumnezeu. Nu este doar om, este Dumnezeu. În primul rând, Toma este un negativist. Caracterul lui, un om negativist. În Ioan 11, dumneavoastră știți bine din Scriptură contextul în care Iisus era la praznicul înnoirii templului. Și acolo are câteva dispute cu mai marii poporului evreu, cu liderii religioși, și care lideri atunci când află că Iisus spune că este deopotrivă cu Tatăl, au luat pietre să-L ucidă. Însă cuvântul ne spune că Iisus a scăpat din mijlocul lor și a plecat în Pereea, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. A plecat din Ierusalim, unde era gata să fie omorât, el și apostolii, a trecut Iordanul și acolo a început să propovăduiască. Și a fost una dintre cele mai frumoase perioade din viața Domnului și a apostolilor, în care oamenii cu duiumul veneau și credeau. Cuvântul ne spune că mulți au crezut în el. În împrejurarea aceasta au ajuns ei, toate le mergeau bine. Însă dintr-o dată vine o veste proastă. Prietenul tău este foarte bolnav. Vino în Betania. Să meargă în Betania însemna să se întoarcă înapoi aproape de Ierusalim, într-o suburbie. Aproape de locul în care tocmai erau gata să fie omorâți. Și Iisus le spune, mai stăm două zile, după aceea vom merge. Când ucenicii aud lucrul acesta, nu le-a fost tot una. Și s-au bucurat când au auzit că Lazar doar doarme. I-au spus ei, Doamne, înseamnă că se va face bine. Cu alte cuvinte, nu mai este nevoie să ne expunem pericolului. Însă Iisus le spune, haidem să mergem. Și atunci Toma interupe discursul și spune ucenicilor, haidem și noi să mergem să murim cu El. Cu El, cu Iisus, pentru că este emare, nu cu Lazar. Un om negativist care a văzut la orizont doar negru, a văzut la orizont doar pedeapsa, doar pietrele pe care iudeii le-au luat în mâini să-i omoare. Un om care a stat în prezența Domnului și a văzut minuni, a văzut semne, miracole, a uitat de acestea Și n-a văzut decât o perspectivă sumbră. Haidem să mergem să murim. E tot ce ne așteaptă. E tot ce ne-a mai rămas. Dacă Iisus vrea să mergem, cu siguranță vom muri și noi cu El. Un om negativist. În al doilea rând, cuvântul Domnului ne relatează despre ucenicul acesta. Deși era negativist, era un om sincer în inima lui, sincer interesat de Iisus Hristos, atașat de Iisus Hristos. În Ioan capitolul 14, Iisus le spune, încearcă să-i pregătească în vederea evenimentelor care vor urma și a realității pe care ei o vor experimenta atunci când El va fi răstignit. Și le spune să nu vi se tulbure inima, pentru că eu mă duc să vă pregătesc vouă un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Și în predica aceasta extraordinară se găsește unul care să se ridice în picioare și să întrerupă discursul Mântuitorului, predica Domnului, și spună, Doamne, unde te duci? Cum am putea să știm calea într-acolo? Cu alte cuvinte, în mintea lui Toma au fost lucrurile acestea. Noi am fost gata să murim cu tine doar pentru a nu ne despărți. Și acum tu ne lași și pleci undeva, într-un loc despre care n-avem nicio idee, nu știm cum să-l căutăm pe o hartă, nu știm ce traseu să ne formăm, nu știm nimic. Tu ne lași, ne abandonezi? Toma era un om sincer în inima lui și era foarte atașat de Iisus. Nu vroia să rămână fără Iisus. Nu vroia să rămână fără Iisus. De aceea, întrebările lui, Doamne, unde pleci? Spune-ne calea într-acolo. Și la această întrebare, Toma primește un răspuns extraordinar. Unul poate dintre cele mai cuprinzătoare versete care îl definesc pe Iisus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața, îi spune Iisus. El este calea, El este adevărul și în El este viața. Caracterul apostolului Toma, un om negativist, care și-a întemeiat mereu și mereu viața pe lucruri negre, pe negativism. Și îl vedem chiar și atunci când apostolii vin să-i spună, l-am văzut pe Iisus. Omul acesta spune, dacă nu voi crede. Nu. Un om negativist. Însă, în negativismul său, Toma a fost atașat de Iisus Hristos și nu vroia să se despartă de Iisus. Caracterul lui Toma. În al doilea rând, privim în cuvântul Domnului la confruntarea lui Toma. Vine o zi în care Iisus Hristos îl caută personal pe Toma. Un om, așa cum spuneam la început, rațional, care vroia dovezi, care să îi liniștească rațiunea, această fiară numită de Luther. Rațiunea este o fiară a omului, spunea Luther, care vrea dovezi mereu și mereu și de cele mai multe ori nu crede în ciuda dovezilor. Cuvântul Domnului spune în Ieremia 29 că mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta din toată inima. Din toată inima. Dumnezeu nu privește la fața omului, ci El privește la inima omului. Dumnezeu nu ne vrea în primul rând mintea noastră, El ne vrea inima noastră și apoi cu siguranță mintea va fi transformată după voia Lui. Confruntarea lui Toma. Iisus Hristos se arată ucenicilor și este extraordinar felul în care Domnul se arată. Ucenicilor li s-a arătat în prima zi a învierii, duminica. Lui Toma i s-a arătat tot duminica, a opta zi, după 8 zile, i s-a arătat și lui Toma, ne spune cuvântul Domnului. Iisus a venit în aceeași zi, duminica, în același loc, în odaia unde erau ei toți, în același mod, prin ziduri, pentru că ușa era încuiată, cu același salut, pace vouă, și cu aceleași argumente, rănile lui semnele suferinței pe care le-a arătat ucenicilor pentru a-și certifica identitatea. Se obișnuiește astăzi și în istorie s-a obișnuit mereu ca marii lideri ai imperiilor să aibă dubluri. Sosii se numesc ele. Se spune că și președintele Bush are o dublură. Și atunci când undeva este un pericol de atentat terorist, nu merge președintele, ci merge dublura lui. Și nimeni nu știe. Iisus Hristos n-a avut nicio dublură. El însuși a murit pe cruce. Rănile, semnele suferinței dovedesc lucrul acesta. Că ne-a iubit până la capăt. Ne-a iubit până la capăt. Și cu aceste argumente practice vine Iisus Hristos înaintea lui Toma și arată semnele. Tomo, pune degetul, atinge-mă, uită-te, fă ce vrei, dar nu rămâne necredincios, ci crede. Fii credincios. Argumentul practic al rănilor Domnului Iisus Hristos, al semnelor suferinței. Și aceasta a fost ceea ce l-a zdrobit pe Toma. I-a zdrobit îndoiala, i-a zdrobit scepticismul și a dat seama că are în față cu adevărat pe Iisus Hristos. Pentru că Iisus Hristos cândva a predicat că nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Ioan 15. Și acum Toma avea în față predicatorul care a predicat, care a spus teoria, dar acum i-arăta practica. Și este un exemplu pentru noi astăzi, oamenii al lui Dumnezeu, fie păstori, fie membri în biserică, să fie un echilibru între teoria noastră și între practica noastră. Iisus Hristos a venit la Toma după teorie cu practică, cu prețul suprem, semnele suferinței erau în trupul lui, pe palmele lui. Luther spunea că dacă vrei să înțelegi mesajul creștin, trebuie să înțelegi rănile lui Iisus Hristos. Pentru că ele sunt dovada dragostei care s-a jertfit pentru noi. Ele sunt dovada iubirii supreme, a faptului că Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi, pentru mine, pentru dumneata și pentru toți cei care peste veacuri vor crede în jertfa de la cruce. Cu argumente practice a venit Iisus Hristos la Toma. Și Toma a crezut. Importanța acestor argumente o deducem dacă ne uităm și în Geneza 45. Dumneavoastră știți pasajul în care fiii lui Iacov se întorc din Egipt. Și nu se întorc cu mâna goală. Și vin la tatăl lor care era în depresie și îi spun: tată, avem o veste mare pentru tine. De 23 de ani stai în depresie, îți plângi fiul iubit. Tată, Iosif trăiește. Și nu numai că trăiește, el nu este în pușcărie, ci este în palat, tată. Iosif conduce țara Egiptului. Știți ce le spune Iacov? Nu le spune nimic. Însă cuvântul Domnului ne spune că inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Inima lui Iacov a rămas împietrită în fața teoriei. Însă fiii lui au mers mai departe și au spus: tată, n-am venit cu mâna goală. Aici sunt carele pe care Iosif, fiul tău, le-a trimis să te ducem în Egipt. Și când Iacov a văzut dovada, a văzut dovezile practice, a spus: destul, fiul meu Iosif trăiește și vreau să merg la el până nu mor. În fața dovezilor concrete, inima rece și împietrită a capitulat. Ne mirăm poate astăzi de ce inimile oamenilor rămân reci, rămân de piatră în fața atâtor teorii, atâtor predici pe la radio, pe la televiziune, pe toate canalele media, predici peste predici, cărți peste cărți și inima omului contemporan rămâne rece, rămâne împietrită și nu vrea să creadă. Pentru că există o discrepanță majoră între teorie și practică. Există o discrepanță majoră între teologia prosperității promovată pe canale și între viața practică a omului de rând. Există diferența aceasta uriașă între ceea ce spunem și ceea ce facem. Creștinii din primele veacuri, cuvântul ne spune că erau plăcuți prin felul lor de a fi. Erau uniți, erau plăcuți înaintea lui Dumnezeu în primul rând și apoi înaintea întregului popor. Pentru că atunci când ești plăcut lui Dumnezeu, ești plăcut și societății. Oamenii văd în tine un model, un exemplu moral. Sigur că vor fi în societate oameni care vor încerca să te înlăture, pentru că modul tău de viață contravine cu valorile lor păcătoase. Dar oamenii simpli din popor vor vedea un exemplu în cei care sunt plăcuți lui Dumnezeu. Este așa de important să înțelegem, frați și surori, că Dumnezeu ne-a chemat să propovăduim, să vorbim, dar în primul rând să trăim Evanghelia lui Iisus Hristos, așa cum El a trăit-o. A venit o zi în care Iisus l-a confruntat pe Toma cu aceste dovezi, cu dovezi practice. Și Toma a exclamat un adevăr extraordinar, pe care nu l-a mai exclamat până atunci cineva. Când Toma este pus în fața evidențelor, în fața semnelor suferinței lui Iisus Hristos, cuvântul Domnului ne spune în versetul 28, drept răspuns Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Au fost mulți oameni care i-au spus lui Iisus Hristos, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Ucenicii în umblarea pe mare, când Petru umblă pe ape, Iisus îl scoate din apă, liniștește furtuna. Cuvântul spune că cei ce erau în corabie au spus, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Petru spune același lucru când Iisus întreabă, Cine zic oamenii că sunt eu? Dar voi cine ziceți? Și Petru spune, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Sutașul la cruce, când a văzut cutremurul de pământ, a spus, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Însă Toma, când se întâlnește cu Iisus Hristos, înviat din morți, spune, Tu ești Dumnezeu. Pentru că Iisus Hristos este Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, sunt 7 afirmații pe care Iisus le face cu privire la sine, afirmații care aparțin exclusiv lui Dumnezeu. Eu sunt. Eu sunt pâinea vieții, Ioan capitolul 6. Eu sunt lumina lumii, Ioan capitolul 8. Eu sunt păstorul cel bun, Ioan capitolul 10. Și eu sunt ușa oilor, tot în Ioan 10. Eu sunt învierea și viața, Ioan 11. Eu sunt calea, adevărul și viața, Ioan 14. Și eu sunt vița, în Ioan 15. Eu sunt, este numele lui Dumnezeu. Numele cu care Dumnezeu s-a descoperit lui Moise. Cine să spun că m-a trimis, Doamne? Cel ce zice eu sunt, te-a trimis. Adică Dumnezeu. Iisus Hristos este Dumnezeu. Iisus Hristos este în stare să ierte păcatele, este singurul care iartă păcatele, este singurul care dă viață, pentru că este singurul care și-a dat viața ca preț de răscumpărare pentru noi. Ioan are în vedere să spună grecilor și tuturor oamenilor care caută cu mintea, pentru că grecii căutau filozofie, înțelepciune, și Ioan le spune, Iisus Hristos este Dumnezeu. Și le-a adus multe dovezi, printre care și cazul lui Toma. Iisus Hristos este Dumnezeu. Confruntarea lui Toma i-a schimbat viața. Iisus Hristos l-a confruntat public. Și public Toma s-a pocăit. Și în al treilea rând, aș vrea să privim la convertirea lui Toma. Dacă am văzut caracterul lui, un tip negativist, un om sincer, interesat de Iisus, dar negativist, Am văzut că a venit o zi în care Iisus Hristos l-a căutat personal. L-a confruntat cu dovezi, personal. Inima lui Toma n-a rămas rece, ci a fost transformat de dragostea lui Iisus Hristos, dovedită prin semnele suferinței. Convertirea lui Toma. Aș vrea să privim puțin, ca să înțelegem mai bine, sensul acestui concept de convertire. Înainte de a se arăta lui Toma, Iisus Hristos s-a arătat ucenicilor. Și după ce le-a arătat rănile, a suflat peste ei, spune Scriptura, și a spus, luați Duh Sfânt. Sunt teologi care afirmă că aici este botezul cu Duhul Sfânt și rusalile acestea ioanine sunt prima revărsare de Duh Sfânt. Ori dacă ne uităm în Scriptură, bine și cu atenție, înțelegem lucrurile puțin diferit. Cuvântul care spune aici că Iisus a suflat peste ei este același cuvânt folosit în Septuaginta, traducerea greacă a Vechiului Testament, în Geneza 2:7, când spune că Dumnezeu a suflat în Adam și s-a făcut un suflet viu. Este același cuvânt folosit în Ezechiel 37:9, unde cuvântul Domnului spune, prorocește fiul omului și zi Duhului, Duhule, vino din cele patru vânturi și suflă peste oasele acestea ca să învie. Același cuvânt. Suflă. Când Iisus Hristos s-a întâlnit cu ucenicii, a suflat peste ei, i-a regenerat, i-a născut din nou. Pentru că până atunci ucenicii se aflau sub incidența vechiului legământ. De-abia de acum, după învierea lui Iisus Hristos, ucenicii intră sub incidența noului legământ, pecetluit, spunea Iisus, cu sângele meu care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor. Atunci inima ucenicilor a fost schimbată. Dacă am acceptat că atunci a fost botezul cu Duhul Sfânt, botez despre care Iisus spune că este o putere, uitați-vă la ucenici. Când Iisus a venit la ei, ușile spune că erau încuiate de frica iudeilor. Am acceptat noi că oameni botezați cu Duhul Sfânt stau încuiați de frică într-o cameră? După ce Iisus a suflat peste ei, au trecut 8 zile. Toma era în aceeași cameră cu ucenicii și a venit Iisus și a găsit ușile larg deschise și ucenicii cântând cu glas tare. Nu, ușile erau tot încuiate de frica iudeilor. Însă uitați-vă după fapte 2, după revărsarea Duhului Sfânt, unde sunt apostolii și cât de ferecate mai sunt ușile. Când Petru, care în fața unei slujnice, s-a lepădat de Iisus, după ce a primit puterea făgăduită de Iisus Hristos, iasă în fața mai marilor lui Israel și spune, pe omul acesta, rânduit mai dinainte după știința lui Dumnezeu, voi l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Nici urmă de frică, pentru că apostolii au primit puterea Duhului Sfânt, care îi însoțea și vesteau cuvântul cu mare îndrăzneală. După învierea Domnului s-au convertit ei cu adevărat. După învierea Domnului, inima lui Toma a fost transformată, pentru că atunci legământul cel nou a fost pecetluit cu sângele vărsat. Până atunci ei priveau înainte, prin credință, la Iisus și la jertfă. Convertirea lui Toma. Un om care a înțeles că în fața rănilor lui Iisus Hristos nu poți să rămâi indiferent. Un om care și-a exprimat public pocăința, mărturisindu-L pe Iisus Hristos ca Dumnezeu. Domnul meu și Dumnezeul meu. Sunt astăzi oameni care spun, o, Mântuitorul meu și atât. Oameni care îl acceptă pe Iisus Hristos doar ca Mântuitor, cu avantajele care decurg din lucrul acesta. Unul care dă, unul care oferă, unul care dă doar binecuvântări. Însă Iisus Hristos, învierea din morți, îl califică pe El ca Domn al vieții, Domn asupra vieții și asupra morții. Pavel spune în Romani 10, dacă crezi în inima ta că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și dacă crezi, dacă mărturisești că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Să crezi doar într-un Iisus care a trăit cândva într-un timp istoric, toate religiile cred în Iisus că a fost un învățător moral, că a fost un exemplu de trăire, de conduită. Toți cred în El. Nimeni nu neagă existența lui Iisus în timp. Însă toate religiile, în afară de creștinism, care este o relație, îl neagă pe Iisus ca fiind divin, ca fiind Dumnezeu. Credința aceea este o credință intelectuală. Însă o credință care mântuiește, îl acceptă pe Iisus ca înviat din morți, ca Domn al vieții. Dacă întâiul Adam, spune în 1 Corinteni 15, a fost făcut un suflet viu, tot astfel al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. De aceea a suflat El peste ucenici și ucenicii aceștia au fost transformați. În ei a prins contur viața nouă sub legământul lui Iisus Hristos. Toma a beneficiat de harul lui Dumnezeu de a se întâlni cu Iisus înviat din morți. Și omul acesta public și-a mărturisit credința, făcând din Iisus Hristos Domn și Dumnezeu. Însă omul acesta, prin pocăința lui, care este un exemplu pentru noi, a mers mai departe de mărturisirea cu gura și a trăit ceea ce a crezut, a trăit ceea ce a văzut la Mântuitorul său. După înviere, Iisus le spune, cum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și mergeți în Ierusalim, mergeți în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului și vestiți Evanghelia mea. Toma a fost apostolul care literalmente a mers până la marginile pământului să vestească Evanghelia lui Iisus Hristos. Și tradiția ne spune că a ajuns în India, la marginile lumii, dacă privim harta în fața noastră pe un plan, la marginile lumii a mers Toma să vestească cuvântul lui Dumnezeu, pentru că s-a întâlnit cu Iisus Hristos înviat din morți, care l-a trimis, l-a însărcinat, i-a dat o responsabilitate și Toma a înțeles că adevărata pocăință se exprimă prin mărturisirea cu gura, dar și prin viața neprihănită, prin ascultarea întru totul de Iisus Hristos. Iacov, capitolul 1. Să nu fim doar ascultători uituci, ci să fim împlinitori, nu cu vorba, ci cu fapta. Acel ce stăruiește în legea neprihănită, care este legea slobozeniei, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, cuvântul spune că va fi fericit în lucrarea lui. Iacov, capitolul 1. Fericit în lucrarea lui. Nu cred că este o mai mare fericire pentru un predicator sau pentru un credincios născut din nou. Să vadă că lucrarea lui are roade. Să vadă că oamenii se întorc la Dumnezeu în urma mărturisirii, în urma vestirii cuvântului lui Dumnezeu. Fericit în lucrarea lui. Dacă ceea ce spui este acoperit în întregime de ceea ce trăiești, vei avea succes în lucrarea ta, care de fapt este lucrarea lui Dumnezeu, la care ne-a chemat să fim parteneri, lucrători împreună cu El. Aș vrea să închei și să ne gândim la acest mesaj. Poate ai fost geamăn cu Toma înainte de întâlnirea cu Iisus Hristos. Și poate chiar acum ești aici un geamăn al lui Toma care cauți să înțelegi cu mintea dragostea lui Iisus Hristos. Și nu ți-o poți explica, pentru că ai un sistem de valori limitat ai criterii limitate. Nu poți înțelege cum cineva să-și dea viața de bunăvoie pentru altcineva. Dacă ești în dimineața aceasta aici, sau dacă undeva pe cuprinsul acestui pământ te uiți și asculți mesajul acesta și ești geamănul lui Toma, scepticul, negativistul, cuvântul Domnului tuturor ne mai dă astăzi o șansă să ne împăcăm cu El, să-L acceptăm pe El, să acceptăm dovezile incontestabile care sunt în Scriptură despre Iisus Hristos ca Dumnezeu. Este o șansă în dimineața aceasta pentru toți să accepte prin credință că Iisus este un Duh dător de viață. Cuvântul Domnului ne spune, de fapt Iisus însuși spune în Matei 24, că va veni o zi în care Fiul omului se va arăta din nou. Nu-L va vedea atunci doar Toma, nu-L va vedea atunci doar biserica, ci semințiile pământului se vor boci în ziua aceea. Pentru că orice ochi îl va vedea, Apocalipsa capitolul 1, orice ochi, dacă rămâi geamăn cu Toma în scepticism, în ziua aceea vei plânge cu amar. Însă dacă astăzi îți pui viața în mâna Domnului și îl pui acolo unde-i locul lui, pe tron, în ziua aceea te vei bucura că s-a sfârșit necazul, că vei merge într-un loc în care nu vei mai avea morghici, că vei merge într-un loc în care nu vei mai avea nevoie de asigurări medicale, că vei merge într-un loc în care nu vei mai trimite bilete la anvoane pentru boli, pentru că soarele neprihănirii va fi acolo în mijlocul nostru. Iisus Hristos înviat, semnele suferinței ne vorbesc nouă astăzi despre o dragoste incomparabilă, o dragoste pe care Iisus Hristos ne-a arătat-o. Și mă rog ca noi să înțelegem bine lucrul acesta. Amin.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.